Հայոց սպանության հարյուր 8-րդ տարի լիցիտարի տով սիտինգը գտնվի հանրապետություն գսակցության նախակա Արամ Սարգսյանը, որով այդ աժը մի զրուցենք հայությունը հետաքրող կարևոր հարցերու շուրջ։ Բարոն Սարգսյան, բարեի ակ SPS-ի հայկական ռադիոժամ։
Աստո բարին։
Բարոն Սարգսյան, նախ շնորհակալություն, որ հարցազրույցի մեր հրավերը ընդունեցիք, գիտեմ, որ շատ զբաղած եք։ Մի քանի օր է արդեն, որ գտնվիք Սիդնեյի, Սկուրպադոր Սիդնեյի մեջ, Փանախոսեցիք ցենարգիմ ընթացքին, որ գազմագերբված ձեր սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության, ռամգավար ազատական գուսակցության և հայական բարեկորձական ընդհանուր միության կողմէ Սիդնեյի դուրս գտնվող մեր համայնքի անդամներուն համար, որոնք չգրցան մասնակցել ցենարգին, գրնակ ամփոփը ներկայացնել ձեր խոսակցության նյութը։
Սիրով, խոսակցության հիմնական թեման վերաբերվում էր Հայաստանի ներկայիս իրավիճակին և Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծմանը, որտեղ ես ներկայացրեցի այն ճանապարհներն ու հնարավորությունները, որոնց միջոցով հնարավոր է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, տարածաշրջանում հասնել կայուն խաղաղության և ունենալ ձեռքբերումներ։ Ներկայացրեցի նաև պատերազմը սկսելու պատճառները, պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և այդ ծանր իրավիճակը հաղթահարելու մեթոդները, ինչն էլ հիմնականում հետաքրքրում էր Սիդնեահայությանը։ Ես այն կարծիքին եմ, որ պատերազմը սկսել է աշխարհաքաղաքական խոշոր պլանավորված նախաձեռնությունների շրջանակում, որի առաջին քայլը Լեռնային Ղարաբաղն էր, որից հետո պետք է անցներ Ուկրաինա, որից հետո Մոլդովա, Վրաստան եւ այլը։ Եվ առաջին փորձարկումը սկսվեց Լեռնային Ղարաբաղից, որտեղ է ունեցել ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն, քանի որ Վրաստանն արդեն դեպի արևմուտք էր շրջված, իսկ հեղափոխությունից հետո Հայաստանն էլ գնում էր նույն ուղությամբ դեպի ժողովրդավարություն, իսկ Ռուսաստանի համար ժողովրդավարությունը մահացու վտանգ է առավել ևս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար, ով տարիներով չի փոխվում, հետևաբար Ռուսաստանը որոշեց Թուրքիայի հետ պայմանավորվածության գալ և տարածաշրջանը իրար մեջ կիսելու, և այդ առումով Թուրքիան պիտի ստանար Սյունիքով միջանցք դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջանը պիտի սկսեր պատերազմը և պատերազմի արդյունքում պիտի ստանար Լեռնային Ղարաբաղը, իսկ Հայաստանը պիտի դառնար Ռուսաստանին կից միութենական պետություն կամ ինչ-որ ավտոնոմ մարս Թաթարստանի կարգավիճակով, ինչի մասով նաև Ռուսաստանից եկած տարբեր քաղաքական գործիչներ չէին բարձրաձայնում։ Այս պատերազմի արդյունքում Հայաստանը չդարձավ միութենական պետության մաս, չունեցավ Թաթարստանի կարգավիճակ, այլ ընդհակառակը այսօր Հայաստան են մտել Եվրոդիտորդները։ Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ չդարձավ Ադրբեջանինը, որովհետև ՄԱԿ-ի երկու բանաձևեր ունենք, նաև Հագայի դատարանի որոշումը այդ առումով, որոնք իրենց էության փայանը պաստեն։ Թուրքիան էլ չստացավ այն միջանցքը, որով պիտի ինքը կապվեր Ադրբեջանի և մեծ Թուրան ստեղծեր, ու այս վերջին զարգացումները, ջղաձգումները այդ չստացված արդյունքի հետևանք են, հետևաբար Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը գործում են համագործակցած և գործում են Հայաստանի դեմ։ Ինչպես դուրս գալ այդ իրավիճակից, դուրս գալու համար պիտի ուսումնասիրվի աշխարհում նման խնդիրներ ունեցող երկրների փորձը, և փորձենք այդ փորձը հաշվի առնելով գտնել Հայաստանի համար հարմար լուծումները։ Ներկա իրավիճակի պարագայում 3 թե 4 նիստ առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ ասաց, և արդեն 3 ամիս է ինչ ես այդ մասին բարձրաձայնում եմ, որ պետք է դիմվի Հագայի դատարանի ցեղասպանության և էթնիկ զտումների հանձնաժողովին, որը ձևավորվել է 2005 թվականին Բոսնիա-Հերցեգովինայի դատի վրա, որտեղ դատարանը սահմանել է 14 հիմնակետեր, որոնց պարագայում կարող է տեղի ունենալ էթնիկ զտում և ցեղասպանություն, և ձևավորել է էթնիկ զտման և ցեղասպանության կանխարգելման հանձնաժողով, և այդ հանձնաժողովի նախագահը հանդիսանում է ՄԱԿ-ի քարտուղարի առաջին տեղակալը։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանը պետք է դիմի այդ հանձնաժողովին իրավաբանական առումով այդ 14 կետերի համապատասխանությունը Լեռնային Ղարաբաղում գոյություն ունի եւ իրավաբանները այդ փաստաթուղթը պիտի կազմեն դիմեն հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովը նման դիմումն ընդունելուց հետո անմիջապես պարտավոր է ձևավորել խումբ, որը կգա Ադրբեջան, նախ պարզելու համար Ադրբեջանի տեսակետը, ճիշտ են ասում հայերը 14 կետերի մասով թե ոչ, որից հետո իշնում է Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լեռնային Ղարաբաղում անում է մշտադիտարկում, մոնիտորինգ ոչ պակաս 2 ամսով, պարզելու համար կա ցեղասպանության ու էթնիկ զտման վտանգ, թե չկա ցեղասպանության ու էթնիկ զտման վտանգը։ Եվ եթե գտնում է, որ հայերի ներկայացրած մոտեցումները ճիշտ են եւ ցեղասպանության ու էթնիկ զտման վտանգ կա, այդ դեպքում առանց Ադրբեջանի կամքն ու կարծիքը հաշվի առնելու Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը եւ բոլոր այն երկրները, ով ստորագրել են այդ օրենքի տակ, իսկ դրանք 74 երկիր են, առաջինը ստորագրել է Միացյալ Նահանգները, այդ ստորագրել է նաեւ Ռուսաստանը, պարտավոր են ջանքեր կիրառել եւ հիմնական մեխանիզմը, մեթոդը միջազգային խաղաղարար ուժեր Մակիհով անուն ներքո, որոնք օժտված են խաղապահի մանդատով տարածաշրջանը մտցնելն է։ Այսինքն սա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության ապահովման ճանապարհներից մեկն է, որը կիրառվել է Կոսովոյում եւ որը հնարավորություն ունի կիրառվելու նաեւ Հայաստանում։ Ես նաեւ վստահ եմ, որ նման դիմումի պարագայում հանձնաժողովը միանշանակ կձևավորվի, որովհետև այս փուլում մենք ունենք թե Ֆրանսիայի, թե Միացյալ Նահանգների աջակցությունը եւ իրենք չեն թաքցնում դա, եւ ՄԱԿ-ի երկու բանաձևերը ու Հագայի դատարանի որոշումը ու Ադրբեջանի կողմից այդ որոշումը չիրականացնելը տանում է խնդրի լուծման նման տարբերակի։ Նաեւ գտնում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը պիտի մաքսիմալ մեծացնի իր ինքնուրույնությունը, փորձելով մասնակցել անդամ դառնալ աշխարհի բոլոր ընկերություններին, որտեղ պարտադիր չէ պետականություն ունենալը։ Մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղը կարող է դիմել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը եւ դառնալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության մաս։ Այդպես վարվել է Թայվանը 2001 թվականին, դիմել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն եւ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը Թայվանը ճանաչել է որպես Թայվանի մաքսային գոտի։ Այդպես էլ կարող է Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել մաքսային գոտի։ Օրինակը շատ զուգահեռ շատ նման է, որովհետև այդ ժամանակ Չինաստանն էլ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ չի եղել եւ մեկ օր հետո Չինաստանին են ճանաչել։ Այստեղ Ադրբեջանն էլ առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն չի եւ չեն դարձնում, որովհետև ժողովրդավարության հետ խնդիրներ ունի, եւ նույն օրվա մեջ կարող է նաեւ Ադրբեջանի խնդիրը լուծվել, Հայաստանը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է։ Նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը կարծում եմ պիտի դիմի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, արմիությունների համաշխարհային կազմակերպությունն, այսինքն ինչքան շատ տեղերում իր ինքնորինությունը ցուցաբերի, այնքան ավելի լավ։ Երկրորդը, կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը պիտի ունենա ներկայացություններ աշխարհի տարբեր քաղաքներում հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով, այդպես էլի վարվել է թե Թայվանը, թե Մակաոն, եւ իրենք գրասենյակներ են վարձել աշխարհի տարբեր երկրներում եւ անունը դրել են Թայվանի ներկայացություն։ Նույնը կարող է Լեռնային Ղարաբաղը անել, եւ Արայք Հարությունյանը կարող է ասել, որ քանի որ աշխարհը հիմա այն տեսակետին է, որ բանակցությունները պիտի վարեն Լեռնային Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը չունի աշխարհի հետ կապի այլ միջոցներ, այնպես ինչպես Հայաստանն ունի դիվանագիտական կենտրոններ, իսկ Հայաստանի հետ Ադրբեջանը չի ուզում նման բանակցություններ վարել, համարում է, որ իր ներքին գործն է, հետեւաբար Լեռնային Ղարաբաղը այդ բանակցությունների կամ իր քաղաքական մոտեցումների մասով ինչ որ կերպ պիտի կարողանա աշխարհին ներկայացնել եղած իրավիճակը։ Դրա համար բացում է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացություններ եւ ես համոզված եմ, որ ճիշտ ներկայացուցիչների ընտրելու դեպքում այդ ներկայացուցիչները ցանկացած դեսպանի չափ գործ կարող են անել։ Այսինքն կան գործընթացներ, որոնք անելու դեպքում մենք կարող ենք ռեալ արդյունքներ ունենալ։ Ես կարծում եմ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը վերջնական արդյունքում, նաև ուզում եմ հավատալ, նաև աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծվի Կոսովոյի տարբերակով, անջատում, հանուն փրկության տարբերակով, որը շատ հարմար է մեզ։ Մյուս տարբերակը կիպրական տարբերակն է, 74 թվականից հետո այդտեղ կանաչ գոտի մտցվեց, կանգնեցին խաղարարները, բաժանվեց կղզին երկու մասի՝ թուրքականի և հունականի, և արդեն 47 տարի է այդ կղզում խաղաղություն է, իհարկե ընդհանրումը սառեցված է, թուրքական մասը ճանաչված չի, բայց խաղաղություն է կղզում, որը տարբերակ է հնարավոր է լուծել, և այդ լուծել է արևմուտքը։ Մյուս խնդիրը, մյուս տարբերակը Կոսովոյի, Մակաոյի և Թայվանի տարբերակն է, որը չինացիները համարում են, որ իրենք են լուծել, արևմուտքը համարում է, որ իր առաջարկած տարբերակն է, բայց համենայն դեպս այս տարածքներում խնդիրները լուծված են, և այդ երկրները բավականին լուրջ ինքնուրույնություն ունեն, ու Թայվանի ինքնուրույնությունը Ճապոնիայի ինքնուրույնությունից տարբերվում է այնքանով, որ Թայվանը Մակում չունի ներկայացուցիչ։ Սա է ընդհանուր տարբերությունը, այսինքն արևմուտքի կողմից կամ քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից խնդիր նման Լեռնային Ղարաբաղի նման խնդիրների լուծման տարբերակները այս օրինակներում են։ Ռուսաստանի կողմից նման խնդիրների լուծման տարբերակներն են Աբխազիան, Օսեթիան, Դոնբասը, Լուգանսկը, Ղրիմը, որոնց բոլորում լուրջ խնդիրներ կան, որոնք ընդհանուր առմամբ պատերազմական վտանգի մեջ են, ու այդ պատերազմի վտանգը վերացած չի, և տնտեսական առումով այդ երկրները ոչ միայն չունեն տնտեսական անկախություն ու շատ ծանր իրավիճակում են, այլև կախված են, ու այդ կապիտալի իրենց երկրի ունեցած հարստությունը ամբողջությամբ հոսում է Մոսկվա։ Հետևաբար ես գտնում եմ, որ հստակ մեր երկիրը պիտի ուղղվածություն վերցնի դեպի արևմուտք, և այս տեսակետներն էր, որ ներկայացնում էի։ Իմ կարծիքով մեծամասնությունը այդ տեսակետների մեջ ճշմարտություն տեսավ, իհարկե մարդիկ կան, որոնք այլ կերպ են մտածում, ինչը շատ բնական է, ու ես չեմ համարում, որ ես ամենավերջին ճշմարտությունն եմ ասում, բայց ասածս տեսակետները, մոտեցումները, որով աշխարհն անցել է, այդ փորձն ունի, ու այս ուղություններով մտածել է պետք, և բնականաբար այս տեսակետները որպես քաղաքական անհատ ես ներկայացնում եմ Հայաստանի իշխանություններին, ներկայացնում եմ Հայաստանի հանրային դաշտում, արդեն երևի 2003-2004 թվականից այս մոտեցումները ես ներկայացնում եմ, սրանք Հայաստանի հանրության համար գաղտնիք չեն։ Կարճ այսքանը։
Բարոն Սարգսյան, խոսեցաք ռուսական քաղաքականության մասին, երկար դասամյակներով փորձառություն ունիք հայական քաղաքական կյանքի ներս, և եղած եք նաև Հայաստանի վարչապետ, անկախութենեն ետ ինչպես կկնահատեք Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ? Որոշ ժամանակ առաջ կխոսեի ռուսամետ հայրենագիցի մետ, որ քաղտած էր Հայաստանի Մելբուրն, և իր անխախտ համոզում այն էր, որ մենք ոչինչ ենք առանց Ռուսաստանի, որքան տարածված է այս կարծիքը։
Գիտեք, այդ տեսակետը տարածում են այն մարդիկ, ովքեր մնացել են անցյալում, մնացել են 19-րդ դարի վերջին ու 20-րդ դարի կեսին, որ տարածաշրջանում եթե ռուսները չեն, ուրեմն թուրքերն են, ու եթե ռուսները չլինեն, ուրեմն թուրքերը կգրավեն ամբողջ Հայաստան։ Այդ միանշանակ այդպես չի, աշխարհը փոխվել է, և Ռուսաստանն ու Թուրքիան էլ որոշել էին, որ այդպես պիտի լինի, տարածաշրջանը իրենք պիտի կիսեն, և 2020-ի պատերազմը դրա համար սկսեց, բայց Եվրոպան արևմուտքը ցույց տվեց, որ ինքը այս տարածաշրջանում շահեր ունի, ինքը հետաքրքրված է այս տարածաշրջանով, ու առանց իրեն որևէ խնդիր լուծել հնարավոր չի, ու դրա համար այսօր Հայաստանում եվրոպական դիտորդներ են կանգնած, ինչը շատ զայրացնում է ռուսներին, իրենք իրենց ամբողջ ելույթներում Մարիա Զախարովան իր ցանկացած ներկայացման ժամանակ փորձում է քննադատել ու տարածաշրջանի անկայունությունը բացատրել դրանով, բայց իրենք ուզում էին, որ Հայաստանը Բելարուսի նման դառնա միութենական պետություն առանց անկախության, իրականում այդ չստացվեց, և Հայաստանում այսօր եվրոդիտորդներ են, և իրենք կանխատեսում են, որ հաջորդ քայլը արդեն լինելու են եվրոպական զինվորականներ, տաստված, որ դա այդպես լինի։ Ռուսաստանը ընդհանուր առմամբ ոչինչ չարեց հայ ժողովրդի դրական վերաբերմունքը իր հանդեպ պահելու, թե պատերազմի օրերին, թե պատերազմից հետո, թե ամսինի ստորագրված փաստաթղթում նշված կետերի առումով, թե Լաչինի միջանցքի առումով, թե Փարուխը Լեռնային Ղարաբաղում հասնելու խստաբերդի առումով, հիմա էլ 3 օր շուտ այստեղ գյուղից դեպի Կորնիզոր գնացող ճանապարհին դուրս գալու այդ ռուսներին տալու, Ռուսաստանը ամեն ինչում հարուսական շահ համընկնում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահին, եւ Ռուսաստանը շահագրգռված է Հայաստանով միջանցք կտրել, որպեսզի պարսկական էներգոկիրները, գազ, նավթ եւ Կատարի գազը, նավթը եւ Հնդկաստանից եկող բեռները, որոնք 220 միլիարդի են հասնում տարեկան շրջանառությունը դեպի Եվրոպա գնացող ճանապարհը, փակեն, որովհետև եթե պարսկական գազը մտնում է Եվրոպա, տարեկան 150 միլիարդ խորանարդ մետր, ու ռուսական գազը դուրս է գալիս Եվրոպայից, Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը սոսկալի է լինում, եւ ամբողջ խնդիրը դրանում է, ու 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ն էլ այդ ենթատեքստում էր, Մեղրի միջանցքին էր վերաբերվում, Մեղրին Լաչինով փոխելուն, Նժդեհի ժամանակ Նժդեհը Սյունիք գնաց, որովհետև մեծ Թուրան էր ուզում Թուրքիան կառուցեր, ու ուզում էր այդ միջանցքը կտրեր, որպեսզի Ադրբեջանով Կասպիս սովով գնար մինչև Միջինասիական Հանրապետություններ, եւ 2020 թվականից մինչև 2022 թվականը այդ չհաջողեց անել Թուրքիան ու Ադրբեջանը, ինչքան էլ հոխորտում էին, որ իրենք ուժով այդ կլուծեն, բայց ուժով այդ չլուծեցին, մի պարզ պատճառով, ոչ թե նրա համար, որ հայկական զինուժը այդ արանքում այնքան ուժեղացավ կամ այնքան սպառազինություն բերեց, որ կարող էր լուրջ հակահարված տալ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, այլ այն պատճառով, որ արևմուտքը հստակ ասաց, որ պատժամիջոցներ կկիրառի այդ դեպքում, ու միանշանակ շատ խիստ պատժամիջոցներ, եւ եթե հիշում եք 2020 թվականի եւ 21 թվականի ամառվա ամիսները Միացյալ Նահանգների դեսպանը, նախկին դեսպանը, ում խորին շնորհակալություններս, իր ամառային հանգիստը անցկացնում էր այնտեղ հերթափոխով, այնտեղ կանչելով եվրո դեսպաններին, այսինքն այս առումով մենք ունենք առաջին հերթին Ֆրանսիայի աջակցությունը, Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, ովքեր հակված են այդ գազամուղը կառուցելու, ովքեր հակված են այդ գազամուղից լուրջ ֆինանսական օգուտներ ունենալու, նաև այդտեղ քաղաքական շահերը շատ մեծ են, որովհետև իրենք են դառնում Եվրոպայի գազ մատակարարողը, իսկ դրա քաղաքական շահը շատ մեծ է, ու այս առումով արևմուտքը դրան դեմ է, նաև դրան դեմ է Իրանը, դրա համար ռուս-թուրքական տանդեմը փորձեց ձևավորել 3+3 ձևաչափը, որում էլ չկար ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրոպան, բայց որում ներգրաված էր Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան, Իրանը դեմ գնաց, որովհետև Իրանը ասաց, որ այդ ձևաչափով խնդրի, այդ ձևաչափում խնդրի լուծումը իրեն ընդունելի չի, ու Հայաստանի հետ իր սահմանը իր համար կարմիր գիծ է, որ եթե այդ սահմանների փոփոխություն լինի, ինքը կդիմի ուժային տարբերակի։ Իրականում Իրանի համար Հայաստանով սահմանը նույնչափ եւ միգուցե շատ մի բան էլ ավելի կարեւոր է, քան մեր համար, որովհետեւ Իրանի Եվրոպա դուրս գալու, աշխարհի հետ կապ ունենալու այդ առումով ճանապարհը նաև անցնում է Հայաստան-Վրաստանով։ Իրան-Թուրքիա փոխհարաբերությունները, Իրան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունները մշտապես հակադիր ուղությունների մեջ են, եւ այս առումով Իրանի միակ հնարավորությունը Հայաստանով-Վրաստանով դեպի աշխարհ դուրս գալն է։ Երկրորդ, Հայաստանն ու Վրաստանը փոքր երկրներ են, եւ իրանական գազատարի վրա չեն կարող քաղաքական խնդիրներով այդ գազատարը փակել կամ բացել կամ խնդիրներ առաջացնել, հետեւաբար դա ձեռնատու է թե Իրանին, թե Եվրոպային, թե Արևմուտքին, այնպես որ հիմա տարածաշրջանում է նաև Արևմուտքը, ինքը նաև Վրաստանում է, ինքը նաև Հայաստանում է, ու այսօր թե Ադրբեջանը, թե Էրդողանը իրենց ընտրություններից առաջ քայլեր են ուզում անել դեպի Արևմուտք, ու փորձում են Հայաստանին ցույց տալ, որ Հայաստանն է ռուսների հետ, Հայաստանն է ագրեսոր, որը ուզում է Ադրբեջանից ինչ-որ բան փոկել, ժամանակին փոկել է ու հիմի շարունակում է, այսինքն խնդիրը այս հարթությունների մեջ է։ Այսօր մեր շահերը ամբողջությամբ համընկնում է արևմտյան շահերի հետ, եւ նրանք են, որ ժամանակին ու ճիշտ հայտարարություններ են անում, նրանք են, որ աջակցություն են դնում մեզ, նրանք են, որ ընդունում են Հայաստանի 91 թվականի սահմանները եւ ասում են, որ այդ սահմանները անխախտելի են, նրանք են, որ պնդում են, որ ուժի գործադրմամբ կամ ուժի սպառնալիքի գործադրմամբ չի կարելի խնդիրներ լուծել, եւ միայն Արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Ազգերի կազմակերպության օրենքներով ու նրանց ստեղծած չափանիշներով է, որ կարելի է լուծել Հայաստանի սահմանների սահմանազատման, ճանապարհների ապաշարժապակման խնդիրները։ Հակառակ դեպքում ռուսական քարտեզներով, ռուսական մոդելով այդ ապաշարժապակման, ապաշարժապակումն ու սահմանների ճշգրտումն անելու դեպքում մենք Հայաստանի մի ահռելի մաս նորից կորցնելու ենք, որտեղ ռուսները կարող են հանել ցանկացած քարտեզ, այնպես ինչպես հանեցին 15-ից 22 թվականներին, ու մենք կորցրեցինք Թեղարսը, թե Սարիղամիշը եւ այսպես շարունակ։
Բարոն Սարգսյան, Հայաստանի գարավարությունը փոխած է իր դիրքորոշումը հապկի վերաբերյալ, հերույի ընկճմը դժվար է կուշակել, բայց վերջին հայտարարություններին ելնելով գարձեք դիրքի փոփոխությունը հնարավոր է Եվրամիության եւ հապկի դորտներ Հայաստանի տարածքին։
Ոչ, հնարավոր չէ։ Հայաստանի իշխանությունները ասում են հետևյալը. Եվրամիությունը Պրագայում Շարլ Միշելի գլխավորությամբ ասաց, եթե դուք ընդունում եք 91 թվականին Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները եւ փոխադարձաբար ընդունում եք այդ սահմանների անխախտելությունը, ապա Միացյալ Ազգերի ապա Եվրոմիությունը պատրաստ է տարումով ձեզ աջակցել։ Ու ասաց, եթե այս 29840 կիլոմետրը ընդունում եք, սա է Հայաստանի ասած այն սահմանը, որը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունն ընդունել է, մենք պատրաստ ենք այդ սահմանի անվտանգության առումով մեր երաշխիքները տալ ու դիտորդներ ուղարկել այդ վերահսկելու։ Հապկը չի ասում, թե ինքը որն է համարում Հայաստանի սահման։ Իրենք անգամ սեպտեմբերյան դեպքերից հետո եւ Ջերմուկի ու Արտենիսի ուղությամբ գործընթացներ տեղի ունեցան, այդ ագրեսիա չհամարեցին, ասացին, որ դա վիճաբանական տարածք է, որ Ադրբեջանն ասում է այդ իր տարածքները, եւ այստեղ խնդիրը ոչ թե նրանում է, որ Ադրբեջանը մտել է Հայաստանի տարածք, այլ խնդիրը սահմանազատման մեջ է ու պետք է սահմանազատում անել։ Այսինքն իրենք անգամ չդատապարտեցին։ Դրանից հետո, երբ որ իրենք ասում են Գանք Հայաստան, բնականաբար մենք ասում ենք Հայաստան, ասելով դուք ո՞ր սահմաններն եք ճանաչում։ Ասեք, ո՞ր սահմաններն է, որ հայկական է, որը դուք գալիս եք պահեք կամ դիտարկեք։ Այդ դեպքում համաձայն ենք։ Իրանք Հայաստանի որևէ սահմանը համարում են, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ սահմաններ չունի, իսկ այդ պարագայում իրանք մշտադիտարկելը որևէ բան չի տալիս, հետևաբար այդ անհետ է, ու Հայաստանի իշխանությունները մշտապես դա են ասում։ Մշտապես դա են ասում։ Եթե հապկը ասի, որ այ Հայաստանի սահմանները այ այդ 29840 կիլոմետրն է, որին ասենք Շարլ Միշելը Պրագայում ասաց, որ եթե դա է, մենք համաձայնենք, եթե իրենք էլ ասեն, այդ դեպքում կարող է Հայաստանի իշխանությունները, չգիտեմ, համաձայնեն, որ նման բան լինի, անձամբ ես կամ մեր կուսակցություն նույնիսկ այդ Պրագայում դեմ ենք, բայց ես համոզված եմ, որ իրենք դա չեն ասի, որովհետև այդ դեպքում կխախտվի իրենց եւ Ադրբեջանի միջև եղած պայմանավորվածությունը, և մինչև այսօր էլ չեն ասել, և Հայաստանի իշխանություններն էլ վստահ են, որ իրենք դա չեն ասի, դրա համար ասում են, թող ասեն, թե իրենք որ սահմաններն են համարում Հայաստանին, և երբ որ այդ կճշտեն, մենք էլ կքննարկենք հապկի հետագա անելիք Հայաստանում գան, թե չգան։ Սա է եղել իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանությունների վերջի հայտարարության ենթատեքստն ու իմաստը։
Բարոն Սարգսյան, գենսական այս և այլ հարցերու շուրջ, որոնք կթիմակրավեն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները իշխանության եւ ընդդիմության միջև միասնական թիրքորոշում կամ խոսակցություններ կան, թե կան ավելի իրարամերջ թիրքեր եւ դեսագետներ։
Ցավոք սրտի չկան, որովհետեւ ընդդիմության որոշակի թեվ կա, որը համարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջականության եւ Արցախի խնդրի լուծումը հնարավոր է միայն Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությամբ, Կան թևեր, մասնավորապես Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քաչյանը, որ ասում է, որը տարբերակ է, որ կարելի է նայել Հայաստանը միութենական պետության շրջանակում, այսինքն այնպես ինչպես Բելարուսը, մյուսները դա էլ չեն ասում, մյուսները ուղղակի ասում են, որ այս իշխանությունը չի կարող որևէ խնդիր լուծել, պետք է հեռանա առանց համանադրության եւ այլ ինչ որ ժամանակավոր բաներ են առաջարկում, որոնք ոչ միայն անիրատեսական են, այլև շատ վտանգավոր են, որովհետեւ աշխարհը մեծ դժբարությամբ բազմաթիվ խնդիրներով հանդերձ օրինական ու լեգիտիմ իշխանությունների հետ շփումների առումով բավականին բարդություններ է ստեղծում, էլ ուր մնաց, որ հանդիպի ինչ որ ոչ լեգիտիմություն չունեցող ինչ որ խմբի կողմից ընտրված ինչ որ ժամանակավոր անձի հետ, այս ուղղակի անհեթեթությունն է։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այսօր խորհրդարանում են ներկայացված, իրենք ընդդիմադիր ասելով, ընդդիմություն ասելով հասկանում են գործող իշխանության քննադատելով այդ իշխանափոխությունը պահանջել, իսկ թե հետագայում ինչ պիտի անեն, իրենք այդ թեմայով չեն ասում, ու այստեղ խնդիր կա, բոլորս հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի հետ մեր փոխհարաբերությունների լուծման հիմնական բանալին, որ նման դեպքեր չլինեն, Հայաստանի Հանրապետության բանակը տեխնիկապես վերազինելն է, նոր ժամանակակից սպառազինություն առնելը, որովհետև նախորդ պատերազմում մենք հիմնականում պարտվեցինք ռուսական սպառազինության ունենալու պատճառով, որը շատ հին էր, հիմնականում չաշխատող, և մենք կռվում էինք Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Սիրիայից բերված վարսկանների դեմ, և մեր ռազմավարական գործընկերն էլ ոչ միայն մեզ չէր աջակցում, այլև հոգեբանական և բազմաթիվ այլ մեթոդներով մեզ պարտադրում էր գնալ Լավրովի պլանին։ Հիմա եթե ուզում ենք, որ Ադրբեջանը չանի նման քայլեր, որտեղ մեր ռազմավարական գործընկերը նորից շարունակում է խրախուսել Ադրբեջանին, մենք պիտի սպառազինվենք։ Այս սպառազինությունն ինչն ունի Ռուսաստանը, արդեն 2020-ի պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի դեմ չի աշխատում։ Հետևաբար մենք սպառազինություն պիտի գնենք ՆԱՏՕ-ից կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, ու բարեբախտաբար Հայաստանի իշխանությունները փորձում են այդ ուղղությամբ քայլեր անել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպում է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի հետ, Գերմանիայի կանցլերի հետ է հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչները Հնդկաստանի հետ, որոշակի հարցեր կան, որոնք լուծվում են, և այս առումով հիմնական հանգամանքը նրանում է, որ ժողովրդավար իշխանությունների հետ Արևմուտքը կամ քաղաքակիրթ Եվրոպան շատ ավելի հեշտ է շփվում, քան ասենք շփվեր Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի հետ, որոնք խախտված ընտրություններով իշխանություն պահող, մշտապես ոչ ժողովրդավարական մոտեցումներ ունեցող և Ռուսաստանի սատելիտներ համարվող քաղաքական դեմքեր են, ու երբ որ այդ մարդկանց, ովքեր ասում են, որ Ռուսաստանի հետ պիտի լավ լինենք, ասում ենք, լավ, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, եկաք դուք էլ Ռուսաստանի հետ լավ եք, ի՞նչ եք անում, զենք ո՞նց եք բերելու, պիտի համապատասխան սպառազինություն ունենաս, որ Ալիևը սահմաններին չփորձի ինչ-որ բան անել։ Այս պարագայում իրենք ասելիք չունեն, որովհետև նախ Ռուսաստանը ինքը զենք չունի, երկրորդ Հայաստանը 2020 թվականից 200 միլիոն դոլար փոխանցել է Ռուսաստան, ու առ այսօր իրենք ոչինչ չեն ուղարկել, ու պատասխանը մեկն է, որ չունենք, երբ կարտադրենք կտանք, և երկրորդ, եթե ունենան էլ իրենց ունեցած զենքը, ադրբեջանական զենքի դեմ կրվող չի, հետևաբար այս տրամաբանության մեջ այն ինչ որ իրենք ասում են, այ մենք փոխենք, ինքը պարտված է, մենք փոխենք, կգանք ու խնդիրները կլուծվի, խնդիրների լուծման բանալի չի երևում, իրենց ասածը համոզիչ չի, այսինքն իրենք եկան, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, իրենք ինչպես են այդ խնդիրը լուծելու, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, կգամ կգնամ Ռուսաստանի նախագահի Պուտինի հետ կխոսեմ, կհասկանամ ինչն է, հետո առաջարկություն կանեմ, գոնե ազնիվ էր այդ ամեն ինչը խոստովանելով, սրանք դա էլ չեն ասում, սրանք, չգիտեմ, նախկին իշխանության ու ազդեցության կորստից ելնելով, նաև հիմա ապորինի հարստացման օրենքով, նաև որոշ սեփականություն կորցնելու պատճառով լուր զայրույթի մեջ են, Եվ նաև սա է դրդապատճառը, որ շատ կոշ թակադրության են անցնում, շատ ծանր բառապաշարի, ամեն ինչում փորձում են խնդրի լուծումը տեսնել իշխանափոխության մեջ, ինչը ընդհանուր առմամբ այսօրվա իրավիճակում, Հայաստանի իրավիճակում ոչ միայն վտանգավոր է, այլև անթույլատրելի է, որովհետև միանշանակ թշնամին դրանից կօգտվի։ Նման իրավիճակներում ոչ միայն ցանկալի է, նման իրավիճակները հաջողություն են ապահովում, երբ ժողովուրդը, քաղաքական կուսակցությունները միասնական են դառնում։ Օրինակ, մենք առաջարկեցինք որպես կուսակցություն, որ որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի բոլոր քաղաքական կուսակցություններով, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախություն ու տարածքային ամբողջականության, անկախության և տարածքային ամբողջականության առումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտի բոլոր կուսակցությունները միակամ են։ Ու ասացինք, որ որպեսզի չընկալվի այդ որպես առաջարկում մեր կողմից է ու այդտեղ ամբիցիաների խնդիր տեսնեն, թող դա առաջարկի Հայաստանի անկախ հանրապետության առաջին գրանցված քաղաքական կուսակցությունը, դա հանրապետական կուսակցությունն էր Սերժ Սարգսյանի գլխավորած, ասացինք, թող ինքը նախաձեռնի, մենք կգնանք կստորագրենք։ Բայց որևէ բան չարվեց այդ առումով, այսինքն, եթե նման փաստաթուղթ գոնե ստորագրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության առումով մենք բոլորս միակամ ենք, այդտեղ ստորագրում է թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե ես, թե Սերժ Սարգսյանը ու թե մնացածը դաշնակցությունը եւ այլը, այս Ռուսաստանի համար որոշակի ազդակ է, որ միութենական պետություն չի լինի։ Ես փակում է այդ ճանապարհը, բայց ցավոք սրտի իրենք դա չարեցին։
Բարոն Սարգսյան, անցնենք պատմական հարցի մեջ, որ բոլորս տասնամյակներն էի վեր գմդա հոգե օկտեմբեր 28-ի ապեկչությունն է։ Ինչպես հնարավոր է, որ 26 տարիներ ետ դագավին հայտնի չէ սպանություններով եւ գանգտոնները, բատվիրադուները, թեպքը մորացության ենթարկված է, թե դագավին կքննվի բացահայտելու իրականությունը։
Գիտեք, ընդհանրապես նման սպանությունների պարագայում 26 տարիները առանձնապես թիվ չեն, եւ դա օրինաչափություն է։ Քենեդու սպանությունը քանի տարի է։ Քաղաքական սպանություններ են էլ պատվերով շատ դժվար են բացահայտվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման առումով կատարողները բնականաբար ձերբակալվել են եւ բանտում են գտնվում, իսկ պատվիրատուների մասով պետք է ստուգվի արտաքին վարկածը։ Ես արտաքին վարկածը տեսնում եմ դեպի Ռուսաստանի ուղղությամբ, որովհետև Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ Լիտվինենկոն, ով գնդապետ էր եւ չարորակ ուռուցք ուներ եւ թունավորել էին իրեն Պոլոնիումով, Լոնդոնի հիվանդանոցներում իր մահվանից մեկ շաբաթ առաջ ասաց, որ դա կազմակերպել է ռուսական ռազմական հատուկ ծառայությունը, Գերեւու կոչվող, եւ որոշակի բացահայտումներ դրեց։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը այս իրավիճակում, ասենք այս նոր իշխանությունները այս իրավիճակում կարող են Ռուսաստանի ռազմական ուժերի հատուկ ծառայությունների հետախուզության եւ հակահետախուզության արխիվներով զբաղվել ու այդ բացահայտել։ Բնականաբար ես բարթագույն խնդիր է, իսկ քանի արտաքին քաղաքական վարկածը չի ստուգվել, գործի ընդհանուր բացահայտման առումով ինչ որ բան խոսելը բավականին բարդ է։ Մի բան ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը որևէ կաշկանդող հանգամանք չունի հոկտեմբերի 27-ը բացահայտելու համար, այսինքն ինքը այդ ժամանակ որևէ իշխանություն չի ունեցել, ինքը լրագրող է եղել, այդ կատարողների հետ էլ զրոյական կապեր է ունեցել, հետևաբար իրեն ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի կամ որևէ կաշկանդող հանգամանք չունի, որի պարագայում գործը երկարաձգի եւ այլն, այնպես ինչպես Ռոբերտ Քոչյանի պարագայում էր, որ դատավոր Ուզունյանը մեկ հիվանդանում էր, մեկ գալիս էր միանգամից, 10 դատ միանգամից էր անում կամ որոշում էր 100-ից ավել վկաների չհարցակնել եւ այլ այս ենթատեքստերի վրա։ Ընդհանուր առմամբ հոկտեմբերի 27-ի ոշրագործության հիմնական խնդիրը ես տեսնում եմ 99 թվականին Մեղրի տարբերակով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման մեջ, որտեղ Մեղրին պիտի փոխանակվեր Լաչինի միջանցքով, եւ որին դեմ էին Կարեն Դեմրչյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը, եւ արդյունքում տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ Վազգեն Սարգսյանը, Կարեն Դեմրչյանը եւ մյուսները իրենց հետ, իրենց կյանքով այն ժամանակ գոնե Սյունիքի այդ միջանցք ասածը կամ թուրք ռուս-թուրքական պայմանավորվածության այդ հատվածը չթողեցին իրականություն դառնալ։ Բայց սա իմ սուբյեկտիվ տեսակետն է, ես գտնում եմ, որ մենք պետություն ենք ու ցանկացած մեղք պիտի հիմնավորվի դատարանով, մեղադրյալը պիտի ունենա փաստաբան, պիտի կարողանա իր շահերը, իր արդարությունը պաշտպանել, ու այդ դեպքում է, որ իրական բացահայտում կարելի է համարել, որը ոչ քաղաքական կլինի, որը հասկանելի ու ընկալելի կլինի։
Բարոն Սարգսյան, արդեն մի քանի օր է Ավստրալիան գտնվեիք, ինչ է ցերդավարությունները Ավստրալիա այցելուներին։
Գիտեք, Ավստրալիայի հայկական համայնքին շատ հավանեցի, որտեվ շատ ջերմ մարդիկ են, հիմնականում մերձավոր արևելքից շատ հյուրասեր, իրենք ապրում են Ավստրալիայում 25,000 մղոն հեռու, բայց իրենց մտքերով, իրենց մոտեցումներով, իրենց օրվա ամբողջ կյանքով Հայաստանի հետ են ու բազմաթիվ հարցեր ունեն, ու այդ հարցերը վերջ չունեն անընդհատ, իրենք ուզում են կոնկրետ Հայաստանից եկած մարդկանցից, ինձանից, Նվեր Մնացականյանից մաքսիմում տեղեկություններ ստանալ Հայաստանի իրավիճակի առումով, այդ տեղի լուծումների առումով, այնպես ինչպես ծարավ մարդը ջուր է խմում կամ կաղցած մարդը ած է ուտում, մենք էլ իրենց այդ հանդիպումներում մոտավորապես այն նման կարգավիճակում ենք հայտնվում, որ շատ հարցեր են տալիս, ինչը շատ դրական է, ինչը ոգևորող է, որովհետև հայությունն է, որը լուծելու է խնդիրը։ Հայկական պետականությունը գեր կարևոր է, Հայաստանի անկախությունը գեր կարևոր է, բայց նման բարդ իրավիճակում, երբ որ մեր այսօրվա ունեցած հնարավորությունները քաղաքական դաշտում պիտի լուծենք, ոչ թե ռազմական դաշտում, ռազմական դաշտի համար խնդիր լուծելու համար մեզ որոշակի ժամանակ է պետք բանակը վերաձևավորելու, նոր սպառազինություն բերելու, հիմա մենք պետք է օգտվենք մաքսիմալ քաղաքական գործիքներից ու հնարավորություններից, ու այս առումով հայության դերը շատ-շատ կարևոր է, լինի այդ Ստրասբուրգում, այդ լինի Փարիզում, թե լինի այստեղ Ավստրալիայում, այդ խնդիրները շատ կարևոր են։ Չկա ոչ էական բան այս խնդրում, պետք է աշխարհի բոլոր անկյուններում հնարավոր մոտեցումներն ու իրավիճակը բացատրել, ասել, թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչ տարբերակներ կան դրան հասնելու, և յուրաքանչյուր հայ մարդ այդ առումով, քաղաքական առումով ինչ ունի անելու։ Այստեղ մենք երկու քաղաքապետների հետ ենք հանդիպել, նաև իրենց ենք ներկայացրել մեր մոտեցումները, այդ քաղաքներում բնակվող հայերն են կազմակերպել այդ հանդիպումները, իրենք նաև իրենց Facebook-յան էջերում են դրել Հայաստանի իրավիճակը եւ այդ աջակցությունները դրել, այսինքն քաղաքական այս մոտեցումները ցանկացած երկրում այդ իշխանություններին հասցնելու խնդիրն է, որը թե Հայաստանի արտգործ նախարարությունը, թե անհատ քաղաքական գործիչները, թե այն մարդիկ, ովքեր քաղաքականությամբ զբաղվում են ու հասկանում են, պիտի կարողանանք այդ խնդիրը լուծել, մաքսիմալ համախմբել հայությանը, աշխարհով մեկ մեր տեսակետներն ավելի ընկալելու դարձնելու, մեր առաջարկները ավելի արդար դարձնելու, հակառակորդինը ընդհակառակը որպես ագրեսոր ներկայացնելու խնդիրներում։
Եա, Բարոն Սարգսյան, շատ շնորհակալություն ձեր ժամանակին եւ հարցազրույցին համար, շատ հաջողելի էր ձեր հետ խոսելը, հուսամ գրգին առիթ ունենանք անսնապես հանդիպելու եւ զրուցելու։
Շատ շնորհակալություն ձեզ։